Campus FM jippreżenta Ritmi Imlewna. Program mużika varjata u temi artistiċi. Bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-program Ritmi Imlewna. Illum ser niftħu bil-mużika ta' Astor Piazzolla bil-kompożizzjoni tiegħu Libertango tal-1974. Aktarx li din il-kompożizzjoni hija l-aktar waħda magħrufa ta' Piazzolla li ġiet interpretata minn diversi artisti, kemm fil-verżjoni oriġinali u anke fatt ta' varjazzjonijiet differenti. Aħna ser nisimgħu il-verżjoni oriġinali ta' Piazzolla e kif proposta fuq l-album tiegħu Libertango tal-1974. Smajna Libertango ta' Astor Piazzolla meħuda mill-album tiegħu tal-1974 intitolat Libertango. Hawnhekk ser ngħaddu għal xi mużika mix-xena Maltija permezz tal-kompożitur Ruben Zara. Meta Zara kien qed jistudja mal-kompożitur Azio Corgi, dan ħeġġu biex iħares lejn l-eruq tal-mużika Maltija aktar milli jipprova jadotta idjomi ta' kompożituri internazzjonali. Ruben Zara beda jiskopri il-karatteristiċi tal-mużika Maltija u l-mużika Mediterranja, bħal dikarbija, torka u ottomana. Dan jidher fis-silta li ser nisimgħu, Lament, fejn il-melodija hija waħda tradizzjonali Maltija, imma l-kompożitur ta' xeħta differenti għaliex juża ritmi partikolari u anke frammenta tal-melodija oriġinali. Il-lament mix-xogħol Spiral ser jiġi segwit minn Gianni Trovaluski li doq il-flaut, u il-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. smajna l-lament mix-xogħol Spiral ta' Ruben Zara, esegwit minn Gianni Trovaluski li daq il-flaut u l-perkussjonisti Antonio Caggiano u Rodolfo Rossi. Hawnhekk serna dwar mużika ta' natura aktar popolari permezz tal-kantanta Amerikana Peggy Lee illi kienet ukoll attriċi u kienet tikkomponi l-mużika. Peggy Lee kellha karriera twila u l-aħħar deritt tagħha fuq il-palk imur lura snin design fejn kienet tkanta fuq siġġu tar-roti. Ta' Peggy Lee ser nisimgħu Fever, kompożizzjoni ta' Eddie Cooley u John Davenport li l-kantanta żiedat magħha xi lirika tagħha stess.
Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight, fever. In the morning, a fever all through the night. Sun lights up the daytime, moon lights up the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, a fever all through the night. Everybody's got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet, Juliet she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. Now give us fever when we kiss it, fever with thy flaming youth. Fever, I'm a fire. Fever, yea, I burn forsooth.
Mil-vuċi ta' Peggy Lee, smajna Fever, suċċess għal Peggy Lee ta' snin 50. Immorru lura għal-repertorju klassiku, bis-sonata għal-pjano numru 21 ta' Beethoven, marufa bħala Waldstein Sonata. Beethoven kiteb dan ix-xogħol fl-1804. Iddedika din is-sonata lill-Konti Ferdinand von Waldstein ta' Vienna, li kien sab appoġġ minn għandu biex ikompli komponi. Hawnhekk ser nisimgħu l-ewwel moviment mis-sonata numru 21 ta' Beethoven li huwa Allegro con Brio. L-interpretazzjoni hija tal-pjanist Daniel Barenboim. Thank you. Smajna l-ewwel moviment Allegro con Brio mis-sonata numru 21 Waldstein ta' Ludwig van Beethoven l-interpretu kien il-pjanist Daniel Barenboim. Hawnhekk ser ngħaddu għall-intervista ma' mistiedna speċjali li għandna magħna hawnhekk fl-istudio. Għal din il-ġimgħa għandna wkoll lis-sinjura Anna Borġ Cardona li studjatu tir-riċerka l-mużika u l-mużikoloġija. Anna Borġ Cardona hija l-awtriċi ta' tliet kotba u diversi artikli dwar il-mużika. U barra minn hekk hija l-fondatriċi tal-Ġokulari Ensemble. Hija assistit fi twaqqif ta' sezzjoni dwar strumenti Maltin fil-Musical Instrument Museum ta' Arizona u anke kienet kuratriċi ta' esibizzjoni mtella mill-Fondazzjoni Patrimonju Malti. Anna, grazzi li għal darb'oħra qiegħda hawnhekk magħna fl-istudio.
Ningrazzjak, Silvio.
Għal din il-ġimgħa ser nitkellmu dwar mużika u strumenti qabel il-banet kif nafuhom illum, jiġifieri qabel is-seklu 19. Għanna xinu ma l-origini tal-banet Maltin?
Sowa, l-ħagġa il-mużika rrit ngħid li minn dejjem kienet takkumpanja ċelebrazzjonijiet, reliġjużi, sekolari, soċjali, dejjem takkumpanja daw il-ċelebrazzjonijiet. Mamudija, pereżempju, tiġijiet, twelid ta' tarbija, festi, il-purċissjonijiet. Mbagħad fl-istaġuni fil-miliet, fil-ġimgħa mqazza, fil-karnival, dejjem hemm il-mużika. Per eżempju nafu fuq it-tiġijiet mill-qedem, mis-seklu 15 żgur nafu li kien hemm il-mużiċisti li qed jakkumpanjaw l-arajjes u li qed iduqulhom. Nafu wkoll li kien hemm il-lut hemmhekk, so qed jindaq, u nafu li kien hemm għanijiet kienu jannu lill-arajjes. Speċjalment fil-ġilwa dik li ngħidu l-ġilwa fejn il-purċissjoni li l-arajjes imurru mill-dar għall-Knisja. Sowa hemm ħafna projbizzjonijiet minnaħa tal-Knisja fej jgħidu ma jridux il-mużiċisti jibqgħu deħlin il-Knisja, ma jridhomx anzi jekk jaslu sal-bib jeskomunikawhom għandna ħafna minn daw il-projbizzjonijiet. Allura imnalla jkunu huma għax kieku ma nafux fuq dal-affarijiet qed isiru u nafu li kien hemm il-lut strumenti tal-korda ġifier kienu dejjem assoċjati mal-għana u mat-tiġijiet. Issa fil-1603 fil-miliet kien hemm storja oħra li tiġa semmejnija darb'oħra illi fil-birgu kien hemm daqqaqa illi wkoll imħabba praspura nafu x'kienu qed idoqqu. Kienu qed idoqqu il-lut jerġgħu, il-lout, tamburett u l-flaut u kien hemm xi strument tal-korda ieħor, ċitara li vaga wisq biex inkunu nafu eżatt x'kien. Dawn ġifieri kienu qed idoqqu fil-miliet. Fil-festa kien ikolna briju wkoll fl-1646 l-isqof Balaguer kien gerger li n-nies qed jinġabru jisimgħu kitarri pereżempju. Nafu li l-festi qed idoqqu anke l-kitarri.
Issa idea dawn il-gruppi bejn wieħed u ieħor kemm kienu jkunu kbar, kemm kien ikollhom daqqaqa.
Mhux dejjem nafu, imma id-daqqaqa tal-miliet fl-1603 nafu li kienu erba' u forsi kien hemm xi ħadd qed ikanta janni magħhom. Daw tal-festa li semmi Balaguer ma nafux kemm kien, imma n-nies kienu qed jisimgħu il-kitarri u sfin, isemmi sfin ukoll. Il-violin kien spiss assoċjat ma' sfin, jissemma ħafna drabi assoċjat ma' sfin. Violin jew tip ta' violin xi ħaġa tal-korda ġifieri li jindoq blark.
Bl-Ingliż aktar jissejjaħ fidel aktar mill-violin.
Xi tip ta' fidel. Issa x'kien jista' jkun ħafna u speċjalment jekk kien magħmula u Malta kienu qed jagħmlu l-istrumenti kif jafu huma. Sowa issa il-banet li nimmaġinaw issa meta nimmaġinaw banda dawk bdew isom fl-1850 u wara dik id-data. Sowa, meta bdew organizzati f'gruppi kbar, is-Surmast u hekk. Imma qabel, x'kienet tiġi qabel? Jien ngħid konna tiġa għax kif il-qajnihom hekk daw il-banet saru tant parti minna, tant parti mill-festi tagħna u minn kollox. Kien hemm tiġa ċertu predispożizzjoni għax kienu tiġa qegħdin hawn l-istrumenti u da li se nsemmi.
Però għandini fehm li daw il-banet ma kienux kbar jinkludu
ta' sekk. Ma kienux kbar, ma kienux kbar. Imma tiġaw kienaw l-istrumenti tal-ram, per eżempju, kienu tiġaw, u kienu ilom jinstemaw u jindaqqu, jekk insemmi seklu 15 fl-1465, ftit għawdeċ tiġa qed indoqqu trombi u tnabar mal-lowt u l-viola, probabbli t-trombi u t-nabar fejna l-storbjużi u l-oħrajn iżjed kwieti forsi waqt li qed jieklu jew hekk, imma jissemmaw it-trombi u t-nabar. Fil-katedral tal-Imdina, ġifieri assoċjati issa mal-mużika sagra, fl-1622 tiġa hemm xi ħadd impjegat idoqq it-trumbun. Fl-1629 u għal-20 sena sħaħ kien hemm xi ħadd impjegat idoqq il-kurnetta u t-trumbetta. Daw fil-Knisja. Kien hemm ukoll xi ħadd ieħor imbagħad sa l-1630 qed idoqq it-trumbun. Jifieri ir-ram kienet jinda u qed jinstema' fil-knejjes ukoll. Issa, jekk naħsbu ftit qed jiġri dak iż-żmien, San Juan l-istess kienet jiġri fil-Katedral ta' San Juan, Knisja Konventwali. U peress li kien hawn l-ordni, il-kavalliri kienet jużaw ħafna ram għax l-istrumenti tar-ram u t-tnabar kienu ħaġa irjali, ġifieri ħafna bnadi pereżempju l-Ġermanja kellhom dak li doqgħu t-tnabar dak li doqgħu trombi, dawk kienu speċjali jdoqgħu biss għar-re jew għal xi duka dejjem irid ikunu elevati fis-soċjetà inkella ma jindaqgħux. Issa hawnhekk kellna l-kavalliri. Allura kull fejn imorru l-kavalliri probabbli annunzjati minn trombi u tnabar kienu. U jekk naħsbu ftit fil-possessi, pereżempju, meta Gran Mastru kien imur l-Imdina, mill-belt imur l-Imdina, kienet purċissjoni enormi. Jiena naħseb fiha biss ikun hemm mijiet ta' kavalliri, kulħadd liebes, fuq iż-żwiemel, tista' timmaġina din u daw it-tnabar u trombi. Meta jaqraw il-bandi pereżempju jużaw ir-ram u t-tnabar. Galeri, fuq il-galeri kien jintuża ir-ram, trombi u t-nabar.
Għaliex kienu xi raġuni partikolari għaliex fuq il-galeri l-vapuri kienu jintużaw l-istrumenti?
Kienu jintużaw mill-flotti, mhux tal-ordni biss. Jekk immorru għal interessanti li semmejta, pereżempju t-torok l-istess, kellhom it-trombi abbord u kellhom it-tnabar, ħafna t-nabar. U meta kienu jattakkaw, meta attakaw Malta anki, fl-assedju, kien hemm ħafna strumenti, infatti n-nies beżgħu. Għandna diskrizzjoni eżatt djarju ta' dak iż-żmien x'kienet jiġi minn Balbi. Miktub, ippubblikat mhux miktub xi sentejn wara l-assedju. U jgħidilna eżatt kemm beżgħu n-nies mill-istrumenti strambi jgħidilhom li kienu qed idoqqu ħafna tnabar, kien hemm ħafna tnabar, u meta tisma' ħafna tnabar għajmu ċerta biża. Infatti la Vallet meta kienu deħlin u sema dawk it-tnabar kollha u rali n-nies qed jibżgħu, ġel it-tnabar tagħhom kollha jduqqu biex jitnuhom. Biex ma jinstemawx daqshekk, għax jgħajmu ċerta biża. U torok kienu jgħajmu dil biża bl-istrumenti, ħafna strumenti kienu jieħdu magħhom. U Malta l-istess fl-assedju għandna dokumentat ġifieri li. Ħaġa oħra, l-istrumenti li kienu jduqqu it-torok fil-Mużulmani insomma, fil-Crusades, dak l-ewwel darba li l-Ewropa bdiet tismagħhom u bdew jaddottawhom. Ġifieri bil-mod il-mod aħna adottajnihom. Imma fl-assedju kien għatem ġifieri dan Balbi qed jikteb illi kienu strumenti strambi, kien hemm strumenti illi mhux imdorin bihom.
Apparti l-istrumenti strambi naħseb ukoll l-armoniji li kienu joħolqu
anki, imma huma kienu jagħmlu ħafna ħoss u ritmu, ħafna ritmu u ħoss li żjed u dak ibeżza. Għax meta għandek melodija mod, meta għandek ritmu u ħafna ħoss, dak ibeżża. U dik kienet l-idea tagħhom li jbeżżgħu l-għadu. Mor naftit fuq it-torok. Imma lura għall-ordni għaw Malta sa fil-Verdala pereżempju kien jagħmel kunċerti fuq il-flaut u trumbetti. Allura qed jinstemgħu daw. Cottoner fl-1673 kienet jagħti erba skudi din interessanti per la strena in-niżla dokumentata per la strena l-istrina ġifieri kienet jagħtihom rigal tal-istrina lit-trumbetti u t-tamburri tal-galera qed tihom kull darba erba skudi żejda fuq il-pagament tagħhom. U di baqgħet issir sakemm anki Perellos warajh fl-1699 għadu qed jagħti din la strena. Jinsib ta' interessanti għax l-istrina ma nafx infatti tiġix minn ma tidirx li tiġi minn mit-Taljani u mill li ngħidu aħna l-istrina rigal ta' l-ewwel tas-sena, imma dan qed isemmiha l-astrena u qed jagħti dar-riga lill-mużiċisti. Mbagħad l-iżjed interessanti li sibt illi fl-1907 hemm lista ta' pagamenti lill-mużiċisti Maltin jissemmu l-isem. Ara taf li l-Maltin qed idoqqu daw l-istrumenti tar-ram u tal- għandek Paolo Balzan, tamborlino, għandu s-salarju tiegħu ta' żewġ skudi. Ġo Batta Saliba qed idoqq it-tamburlino, għandu salarja ta' żewġ skudi sittari. Barbaro Vella idoqq il-fifra, għandu salarju ta' żewġ skudi sittari. Ara tara Maltin, dawn mużiċisti Maltin qed idoqqu. Jiena liha dik importanti ħafna. Jiġifieri qabel bdew il-banet diġà għandna daw in-nies imrawmin diġà fil-tip ta' strumenti li hemm fil-banet.
Eh, din il-lista li qed issemmi tinkludi ħafna mużiċisti? 10
u 20? Le, mhux ħafna, it-tamburi u l-fifra ma tantx kien ikun hemm. Kien hemm ftit nabar. U fifra waħda pereżempju. Infatti, jekk naraw il-purċissjonijiet, l-istampi li għandna u l-pitturi iżjed tard veru, imma il-purċissjonijiet quddiem taralhom tambur jew tnejn u fifra. Ġifieri di baqgħet issir. U r-Rabat Malta għadha ssir hekk. Il-purċissjoni tal-ġimgħa l-kbira għadek tara il-tnabar u l-fifra. L-istess, żewġ tnabar u fifra. Baqgħet hemmhekk baqgħet. Bnadi oħra le, bnadi oħra forsi ħadu over il-banet kompletament kbar.
Jiġifieri sa dal-punt għadna qed nitkellmu fuq banet żgħar.
Banet żgħar, banet żgħar għadna.
Tajjeb Anna, grazzi ta' dik l-informazzjoni interessanti li inkomplu nitkellmu dwar dawn il-banet fil-programm tal-ġimgħa d-dieħla, hawnhekk tajjeb li nisimgħu xi mużika b'rabta ma' dak li konna qed nitkellmu dwaru. Parti mis-CD tagħkom tal-Ġukulari Ensemble. Xi tgħidilna dwar din is-silta li ser nisimgħu?
Din is-silta titolata Maestoso, din kienet inġabret minn Edward Jones, l-arpista tal-Prince of Wales. U qiegħda ġo ktieb li jissejjaħ Maltese Melodies, dan ġie publikat fl-1807 u nġabru probabbli qabel. Imma Maestus u juri dan it-tip ta' mużika li probabbli l-kavalliri kienu qed idoqqu privatament jew anke pubblikament.
Tajjeb, dan il-Maestoso ser jiġi segwit fuq l-ma' strumenti?
Issa, il-Maestoso huwa fuq flauti u l-tambur.
Ma nisimgħu dan il-Maestoso mill-Ġukulari Ensemble. Kollezzjoni Maltese Melodies ta' Edward Jones smajna Maestoso li ġie segwit mill-Ġukulari Ensemble. Nfakkarkom li qed tisimgħu il-programm Ritm Imlewna miegħi Silvio Camilleri fuq Campus FM. Naddu hawnhekk għax Solimis li huwa l-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius. Is-sinfoniji ta' Jean Sibelius jimmarkaw il-qabża bejn ir-romantiku u l-modern. Sibelius għex bejn l-1865 u l-1957 u kitab 7 sinfoniji. Fl-ewwel sinfonija tiegħu Sibelius ħallat l-oriġinalità ma' dak iċ-ċertu romantiċiżmu li nassoċjaw ma' kompożituri bħal Tchaikovsky. L-ewwel moviment tal-ewwel sinfonija ta' Jean Sibelius huwa Andante Allegro Energico, fejn l-orkestrazzjoni dvarja minn dik għall-strumenti solisti bħal klarinett, pizzikati delikati għall-istrumenti tal-korda u waqti toħra fejn jinstemaw il-parti l-kbira tal-istrumenti tal-orkestra.
Naddu għalek biex nisimaw dan il-moviment li jisar jiġi segwit mill-Orkestra della Suisse Romande imexxija mis-surmast Ernest Ansermet. Mill-ewwel sinfonija ta' Jan Sibelius smajna l-ewwel moviment Andante Allegro Energico. Issa ser naddu għall-mużika tal-kompożitur Barokk Francesco Manfredini. Manfredini studja l-mużika u l-violin u fil-bidu tas-seklu 18 ippubblika set ta' konċertini per kamera u anke sinfonije da' kieża. Ma stabux ħafna xogħlijiet ta' Francesco Manfredini, fil-fatt jidher li x-xogħlijiet ekklesjastiċi tiegħu intilfu kollha. Ta' Francesco Manfredini ser nisimgħu Double Trumpet Concerto bi tliet movimenti li huma Allegro, Largo, Allegro. L-interpretazzjoni hija tal-Konċerto Köln u s-solisti huma Friedman Immer u Graham Nicholson. smajna Double Trumpet Concerto ta' Francesco Manfredini, esegwit mill-Konċerto Köln, u solisti kienu Friedman Immer u Graham Nicholson. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Jekk tixtuq tgħidulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Minħa tiegħi nirringrazzja lis-Sinjura Anna Borġ Cardona tal-kummenti tagħha dwar l-oriġini tal-banet f'Malta u lit-tekniċi li kellna magħna llum Carmen Ugrek u Samuel Attart. Nixtieqlkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Ritmi imlewna Programm imħejji u prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Ritmi imlewna li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu iżuru s-sit www.campusfm.um.edu.mt u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.